Lielākās orientēšanās sacensības Baltijā, 3 dienas kāpa, šogad norisināsies jau 30. Reizi. Un šogad šajās orientēšanās 3 dienās pilīsies 1600 dalībnieki no 13 valstīm, tos var arī no tādām tālām valstīm kā Austrālija un Turcija. Elites grupās šīs būs gan pasaules ranga sacensības, gan atlases uz pasaules čempionātu Latvijas izlasē. Tādēļ startēs gandrīz visi labākie Latvijas orientieristi. Bet visiem pārējiem dalībniekiem tas būs vairāk kā festivāls un būs piedāvāts ne tikai interesants orientēšanās distances, bet arī dažādas atrakcijas. Putnu dziesmu klausīšanās, bērnu radošās darbnīcas, zaļumballi otrās dienas vakarā un citas.